ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ภาษาความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com Postcorp POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266086-002-0044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตั้งแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และอาจารย์ปุ๊ค่ะพวงไพรัตนารามาค่ะ
อาจารย์คะวันนี้เราคงจะเปลี่ยนจากที่เราเคยกุชชาร์กนะคะเป็น
โอลา
โอลานะคะค่ะเรากำลังจะพาท่านผู้ฟังไปสเปนกันนะคะ
ใช่แล้วสเปนเมืองแห่งศิลปะและก็การท่องเที่ยวการค้นพบและก็ความสนุกสนาน
ใช่ค่ะประเทศสเปนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในพื้นทวีปที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่4ใน5ของคาบสมุทรไอบีเรียนะคะถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าที่คาบสมุทรไอบีเรียเนี่ยจะมีสเปนและโปรตุเกสอยู่ด้วยกันนะคะ
โปรตุเกสจะเกาะเป็นสิ่งเล็กๆอยู่ข้างๆของสเปนนะคะถ้ามองเข้าไปจะอยู่ซ้ายมือของประเทศสเปน
ค่ะติดกับเทือกเขาพิเรเนีนะคะซึ่งอยู่ชายแดนฝรั่งเศสที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็เป็นดินแดนโปรตุเกสนะคะซึ่งปลายสุดก็อีกเพียงไม่กี่ตารางไมล์นะคะก็จะถึงช่องแคบกิบรอนตาของสหราชอาณาจักรอังกฤษสเปนนี่ก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นประมาณสัก50เขตการปกครองนะจ๊ะใหญ่โตมากนะคะโดยหมู่เกาะบาเลียริกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเขตหนึ่งเหมือนกันนะคะในขณะที่หมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ยังเป็นอีกเขตหนึ่งของสเปนด้วยนะคะ สเปนเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาณานิคม
เยอะมาก
เยอะมาก
เขาเป็นประเทศของนักเดินเรือที่มีฝีมือเก่งกาจจริงๆ
ค่ะ
ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อโคลัมบัสใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
ผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกา
ค่ะแล้วก็การค้นพบหลายๆที่ก็โดยชนชาติสเปนนี่เองนะคะ
กองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือสเปน
ค่ะแล้วก็มีความรู้เกร็ดเล็กๆนะคะอาจารย์ปูคะอย่างเรือจักรีนฤเบศรของเราเนี่ยนะคะก็เป็นเรือที่สร้างขึ้นในสเปน
มีเรือหลายลำค่ะเรือรบหลายลำสร้างที่นั่นเพราะว่าประเทศสเปนเป็นประเทศที่มีความเก่งในการต่อเรือ
ประเทศไทยกับสเปนนั้นราชวงศ์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะคะประเทศสเปนเนี่ยก็มีพื้นที่ถึง 195,000 ตารางไมล์ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะจังหวัดค่ะใกล้เคียงกันมากเลยขนาดใกล้เคียงกันมากก็จัดว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปรองจากฝรั่งเศสนะคะประชากรของสเปนเนี่ยมีความหลากหลายอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างเช่นจะมีแว่นแคว้นต่างๆที่เราจะรู้จักคุ้นเคยชื่อดีอย่างเช่นบาร์เซโลน่าก็เป็นกลุ่มชนเผ่าหนึ่งนะคะอาณาจักรของสเปนเนี่ยเคยได้ถูกครอบครองโดยแขกมัวนะอยู่นานถึง500ปีบางแคว้นเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเองเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อหลายๆอย่างของสเปนนะท่านปู่คะเราคุยกันถึงนิยายเรื่องดัง
ใช่
ค่ะเราก็จะ
นิยายที่ขายดีที่สุดในโลกแล้วก็มีคนอ่านมากที่สุดในโลกมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกก็คือ
ดอนกิโยเต้นะคะค่ะแล้วเราก็จะรู้จักว่า
แมนออฟลามันชา
เป็นแมนออฟลามันชาลามันชานี่ก็คือแคว้นหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีกาตาโลเนียกาลิเซีย
แคว้นบาส
นะคะยังมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราคงจะพาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์ปุ๊จะพาท่านผู้ฟังไปเริ่มต้นกันที
่บาร์เซโลนาเมืองหลวงของแคว้นกาตาลูเนียนะครับที่นี่เขาใช้ภาษากาตาลันเป็นภาษาเฉพาะที่ไม่เหมือนภาษาไหนๆในประเทศสเปนเลย
ค่ะ
เขาก็ถือว่าของเขานี่เป็นหนึ่งในตองอู
ใช่ค่ะ
เพราะเขาเป็นเมืองเศรษฐกิจ
เวลาที่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่บาร์เซโลนาเนี่ยเวลาเราไปยังโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแผนที่ซึ่งระบุชัดเจนเลยว่าของเขาเนี่ยคือกาตาลันโดยเฉพาะเลยนะฮะคาตาลันญาโดยเฉพาะเลยซึ่งแยกออกมาจากสเปนโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่มาดริดเราจะเห็นว่าแผนที่ที่มาดริดเนี่ยรวมอาณาจักรสเปนทั้งหมดเผลอๆบางแห่งยังรวมเอาโปรตุเกสไปเป็นอาณาจักรสเปนด้วย มีการแกล้งลืมนิดหน่อยแต่เวลาเราไปคาตาลันญาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรามีอยู่แค่นี้เราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสเปนไม่รู้เขาจะเถียงกันยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเรานะคะอาจารย์ปู
เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ายิงในศักดิ์ศรีและเชื้อชาติของคนคาตาลันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวบาร์เซโลนาเลยโดยกำเนิดเขาก็จะเล่าประวัติเกร็ดเล็กๆให้ฟังหลายๆเรื่องซึ่งเราก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งนะฮะคนที่กู้เอกราชหรือว่าขับไล่แขกหมู่ออกไปก็น่าจะเป็นนายพลฟรังโก้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์เล็กๆอยู่ในเมืองต้องข้ามแม่น้ำไปก่อนนะฮะถึงจะเจอเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยจะเป็นเมืองที่เป็นกลุ่มอยู่ชายแดนอยู่ริมฝั่งทะเลนะฮะเพราะว่ามีการค้าขายทางเรือแล้วก็มีอู่ต่อเรือใหญ่ๆอยู่ที่ริมแม่น้ำตัวเมืองเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมหรือกลมๆที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาคารผังเมืองสวยมากต้องบอกว่าสวยมากเพราะว่าบล็อกของอาคารจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆนะฮะให้นึกถึงตึกแถวหรืออาคารที่ต่อเนื่องกันเป็นสี่เหลี่ยมและมีช่องตรงกลางเจาะทะลุเข้าไปข้างในส่วนตอนในก็จะเป็นที่จอดรถของกลุ่มชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละบล็อกเนี่ยแล้วก็การตากผ้าตากอะไรเขาจะอยู่ข้างในเขาจะไม่มาโชว์ข้างนอกแล้วเด็กก็วิ่งเล่นข้างในก็ปลอดภัยไม่มีรถชนนะฮะนอกจากจะรถของบ้านนู้นมาชนเองก็ช่วยไม่ได
้
อ
ัน
นี้พอเอามาเรียงกันเกือบทั้งเมืองแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปถ่ายรูปบนอากาศจะเห็นเหมือน
บล็อก
สี่เหลี่ยมเหมือนขนมรังผึ้งที่เรา
บล
็อกที่เราเคยทานเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะตอนกลางของเมืองจะมีถนนสายใหญ่สายหนึ่งชื่อเดโกนอลก็คือถนนทะแยงนั่นเองทะแยงกับไอ้บล็อกของบ้านพวกนี้ถนนนี้เนี่ยเป็นถนนที่เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวยามราตรี กลางคืนจะมีร้านเหล้ามีผับมีอะไรอยู่เยอะแยะเลยร้านกาแฟก็มีออกร้านนู้นเข้าร้านนี้ช่วงที่เรียนที่เยอรมันแล้วก็ไปทัศนศึกษากับอาจารย์ที่นู้นเขาก็พาไปตอนกลางวันก็ดูพิพิธภัณฑ์ดูอะไรต่ออะไรตอนคืนเพื่อนๆก็ลากเข้าไปนั่งชิมกาแฟร้านนี้ไปจิบไวน์ร้านโน้นไปดื่มเบียร์ร้านนี้อะไรเงี้ยก็เข้าๆออกๆที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละร้านเขาแต่งร้านยังไงนะฮะก็ได้ความรู้ดีแต่ว่าสัก 3-4 ร้านไปก็เริ่มมึนๆไม่รู้ร้านไหนเป็นร้านไหนไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่ามันเยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่เข้าไปนะฮะแต่ว่าตอนบนของเมืองหรือว่าถนนแดวกอนอลเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นอาคารที่เป็นเหมือนวังเก่าซึ่งมีอยู่ปีนึงจะเป็นการจัดคล้ายๆกับเอ็กซ์โปแล้วปีนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่ทำให้เกิดเก้าอี้ที่ชื่อเสียงโด่งดังตัวนึงของเยอรมันนะฮะคือคุณมิสแวนเดโรเนี่ยก็มาแสดงงานเป็นพลาซ่าเล็กๆอยู่ตอนใกล้ๆกับตัวปราสาทอันนี้ชื่อบาร์เซโลนาพาวิเลียนและในนั้นก็มีบาร์เซโลนาแชร์จนทุกวันนี้ก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะอีกอันนึงก็คือจุดสำคัญของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเรียกว่าพลาซ่าคาตาลุญญาหรือคาตาลัญญาเนี่ยนะฮะพลาซ่านี้ก็จะเหมือนกับอนุสาวรีย์ชัยของเราทำนองนั้นแล้วมีถนนสายหนึ่งตั้งฉากตรงไปที่ทะเลเลยฮะเดินตรงไปเรื่อยๆบนถนนสายนี้ซึ่งเป็นเหมือนถนนคนเดินทางเท้าก็จะทำเป็นคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นเพฟเมนต์เป็นซีเมนต์ขัดหยาบๆแต่ว่าเซาะริ้วให้เป็นคล้ายๆคลื่นเวลาเดินจะได้ไม่ลื่นนะฮะแล้วบนพื้นทางเดินอันเนี้ยสองข้างก็จะมีร้านต้นไม้ขายดอกไม้ขายกาแฟขายแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเล็กๆหรือว่ากรงนกอะไรมาเรียงกันไปคล้ายๆตลาดนัดเราแต่ว่าดูสวยหน่อยแล้วก็จะมีร้านขายลอตเตอรี่เป็นระยะค่ะเพราะว่ามันคืออะไรเห็นว่าเป็นบูธหรือว่าเป็นคีออสเล็กๆต่อเนื่องกันไปเขาบอกว่าเนี่ยร้านขายลอตเตอรี่แล้วคนที่จะขายได้คือต้องเป็นคนพิการถ้าไม่ตาบอดก็แขนขาดขาขาดอะไรเท่านั้นที่จะขายได้คนธรรมดาทั่วไปจะขายไม่ได้สองข้างทางก็จะมีต้นไม้ใหญ่คลุมเดินแล้วร่มรื่นดีนะคะถ้าหากว่าจะไปเที่ยวเนี่ยแนะนำว่าไปสักประมาณช่วงเดือนมิถุนากรกฎาอะไรเงี้ยแดดจะสวยแล้วฟ้าจะใสมากนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเดินจากอนุสาวรีย์ชัยของเขาเนี่ยนะคะคือพลาซ่าคาตาลุญญาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงริมทะเลก็จะไปเจอเอาอนุสาวรีย์ของโคลัมบัสซึ่งชี้ไปทางทวีปอเมริกาแถวๆนั้นใกล้ๆตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบ้านพักนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งจะมีเป็นกลุ่มอาคารร้านค้าอีกกลุ่มนึงถ้าหากว่าเดินลัดเลาะไปเนี่ยก็จะสามารถได้ชมวิวทะเลด้วยนะคะมีเรือยอทเรือต่างๆที่เข้ามาจอดทิ้งเอาไว้ต้องบอกเป็นปาร์คิ่งล็อตของเรือของเขาอะนะฮะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองของเศรษฐีคนที่เป็นกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะลงขันกันสร้างทีมฟุตบอลขึ้นมาชื่อทีมบาร์ซ่าที่แข่งขันของสเปนนะฮะทีมนี้เขาก็จะมีสนามใหญ่ๆของเขาสนามหนึ่งซึ่งจุคนได้เป็นแสนคนถ้าใครได้ไปบาร์เซโลนาควรที่จะต้องได้ไปดูฟุตบอลในสนามนี้สักครั้งหนึ่งนะคะไปมาแล้วค่ะเขาบอกว่าวันนั้นคนน้อย 50,000 กว่าคนเท่านั้นเอง ก็เยอะแล้วนะคะ 50,000 กว่าคนและนอกจากนี้เนี่ยเป็นเมืองของศิลปะเพราะว่าเมืองนี้มีศิลปินดังๆอยู่2คน3คนนะฮะตั้งแต่ปิกัสโซพิพิธภัณฑ์ปิกัสโซก็มีพิพิธภัณฑ์ซาวาดอร์ดาลีก็มีถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยก็เห็นอาคารหน้าตาแปลกๆซึ่งลวดลายผนังเหมือนดอกไม้เหมือนลักษณะธรรมชาติที่ไม่ใช่เส้นตรงเนี่ยก็สันนิษฐานไว้ได้ก่อนเลยว่าเป็นงานของกาวดีนะฮะส่วนงานปิกัสโซเนี่ยก็คงต้องเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์บ้านของกาวดียังมีหลายหลัง
ก็ลักษณะที่โดดเด่นของงานของเกาดีก็คืออะไรที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างเช่นวิหารนะคะอาจารย์ปูคะ
ซากราดาแฟมิลี่ใช่ไหมคะที่เป็นยอดแหลมๆอยู่กลางเมืองเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าทำไมในสเปนมีเจดีย์ด้วยอะไรด้วย จริงๆแล้วเปล่าไม่ใช่เจดีย์เป็นดงของยอดแหลมของวิหารอันนึงมหาวิหารนะคะ
เด็กๆมองมาก็จะแปลกใจว่าอุ๊ยนั่นคืออะไรนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสวนสนุกหรือเปล่านะเวลาใครก็ตามที่มองไปเนี่ยจะมีความแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะโบสถ์เนี่ยคือสวนสนุกหรือเปล่าแต่เมื่อเราเข้าไปใกล้ขึ้นอ้าวนี่คือวิหาร
มหาวิหารนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นภาพปูนปั้นหรือภาพแกะสลักหินไม่ใช่ปูนปั้นเป็นแกะสลักหินจะเป็นรูปของพระเยซูรูปของพระแม่รูปของหลายๆคนซึ่งออกแนวเหมือนกับศิลปะสมัยใหม่นะคะเป็นเหมือนเอาสิวถากๆเอาเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ดูแล้วว่าเป็นพระเยซู
ค่ะแล้วก็จะเป็นพระเยซูที่จะมีท่าทีที่ เราคิดว่าสมจริงมากนะฮะก็คือจะดูท่าแบบ
มองลงมาน
ะฮะแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปยืนใกล้ๆหลายคนก็จะพูดคล้ายๆกันว่าพระเยซูคงอยากบอกพวกเราว่าอันตัวเราก็เท่านี้ท่านจะมาหวังพึ่งอะไรกับพระเจ้ามากมายพยายามพึ่งตัวเองก็ไว้
ดูแลตัวเองเข้าไว
้ค่ะแล้วก็ตรงใกล้ๆมหาวิหารนี่ก็จะมีสวนสาธารณะข้างๆซึ่งก็เป็นสวนสาธารณะที่สวยมากนะฮะแล้วก็ด้านหน้าของมหาวิหารก็เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ระลึกเยอะมาก
แล้วก็จะมีคนที่เป็นแพนโทไมม์นะคะเป็นเล่นอะไรแบบละครใบมายืนอยู่ให้เราได้บริจาค
แล้วก็มีสีสันนะแล้วก็สินค้าที่เป็นของที่ระลึกเป็นสไตล์แบบเกาดีนะเป็นสไตล์ที่เหมือนกับเอากระเบื้องแตกๆเนี่ยนะ
โมเสส
มาปะใหม่นะฮะซึ่งมีคนได้ให้ปรัชญาเกี่ยวกับงานของเกาดีว่าอะไรที่มันแตกสลายแล้วกลับมาหลอมรวมกันใหม่สร้างทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามีพลังในทางศิลปะ
แล้วก็งดงาม
แล้วก็ตรงข้ามกับมหาวิหารนี่ก็จะมีร้านขายสินค้าอย่างที่น้องๆผู้ชายจะคลั่งใครมากนะคะจะสั่งทุกคนที่ไปบริเวณนี้ว่าขอเสื้อสักหนึ่งตัว เสื้อทีมของบาร์เซโลน่านี่แหละค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกพิมพ์ชื่อไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อตัวเองหรือชื่อนักฟุตบอลคนโปรดก็ได้นะคะราคาเท่าที่จำได้นะคะอาจารย์ปูเราไปซื้อให้น้องคนหนึ่งเนี่ยตอนบอกราคานี่ตกใจว่าบอกเป็นยูโรหรือบาทมันตกประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะต่อตัวแม้แต่ว่าพอเป็นมาเจอแถวบ้านเรานี่ขายกันไม่กี่ตังค์อาจารย์ปุ๊ก
จริงซื้อที่บ้านเราน่าจะดีกว่านะภาพได้อะไรก็เลือกได
้แล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยรายได้มอบให้ยูนิเซฟเราจะเห็นได้ว่าเสื้อทีมกีฬาเขาจะมีคำว่ายูนิเซฟอยู่ที่หน้าอกเสมอเลย
คือกลุ่มเศรษฐีในบาร์เซโลนาเนี่ยค่ะเขาจะมีจิตสาธารณะหรือว่ามีจิตใจที่จะต้องเผื่อแผ่บริการอย่างเช่นลูกสาวของเพื่อนที่อยู่บาร์เซโลนาเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ภาคไลออนคิงแล้วเขาก็จะได้เงินด้วยนะคะตอนนั้นลูกสาวเขาตัวเล็กๆพ่อก็ถามว่าได้ตังค์แล้วไปทำอะไรเขาบอกเขาจะให้ยูนิเซฟให้หมดเลยบอกโอ้โหมันไม่ได้ถูกนะคะที่เขาจ้างภาคเนี่ยเขาจ้างแพงมากจำไม่ได้ว่ากี่แสนแต่ว่าเขาให้ยูนิเซฟหมดเลย
อย่างอาจารย์ปูเล่าเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าหากว่าใครได้ไปบาร์เซโลนาก็จะมีความคิดเหมือนกันเหมือนที่ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเมืองคนรวยนะมีประชากรแค่ล้านกว่าคนเศษๆนะแต่ว่าดูเหมือนว่าประชากรทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากคล้ายๆกับเวลาที่เราไปโมนาโกนะฮะใครๆก็อยากเป็นประชากรโมนาโกหรือเป็นประชากรของบาร์เซโลนาเพราะว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะจากรัฐแล้วก็สวนสวยมากนะฮะเป็นแคว้นที่ไม่ใหญ่นะฮะแต่มีสัดส่วนของสวนสาธารณะเยอะมากเลยนะคะ
คืออย่างบ้านของเกาดีเนี่ยนะครับคือเขาสร้างไว้หลายหลังนะครับอย่างเป็นปาร์คก็มีอย่างปาร์คคูเอลเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ณตอนนี้นะฮะคือคนสามารถเข้าไปเที่ยวเดินเล่นในปาร์คได้แล้วก็ดูงานศิลปะจะไปเจอตัวที่เป็นคล้ายๆกับซาลามันเดอร์ตัวใหญ่ๆที่เป็นโมเสอิกหรือโมเสกเนี่ยนะฮะใครๆก็ไปถ่ายรูปด้วยนะฮะเดินกันทั้งวันสบายๆเลยทั้งพ่อแม่ลูกใครจะไปเดินตรงไหนจะนั่งพักผ่อนอะไรไงก็ได้แล้วก็มานัดเวลาเจอกันสวยงามจริงๆค่ะในบาร์เซโลนาเนี่ยเขาบอกว่ามีปาร์คที่เป็นของหลวงหรือว่าของเมืองเนี่ยอยู่ถึง68แห่งนะฮะที่เป็นปาร์คที่เก่าแก่หรือทางประวัติศาสตร์เนี่ย12แห่งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นโบตานิกการ์เด้นนะฮะแล้วก็มีปาร์คที่เป็นเหมือนธีมปาร์คอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่าเมืองในสวนแล้วก็ส่วนที่เป็นริมทะเลเนี่ยเมื่อประมาณปี2004เขาก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกที่ริมทะเลแล้วก็ทำรถรางสายใหม่ออกไปนั่งชมเมืองนะคะก็เรียกว่าเขาเข้าใจในการที่จะสร้างจุดสำคัญของการค้าให้กระจายตัวออกไปไม่ใช่เฉพาะกลางเมืองให้ออกไปอยู่ที่นอกเมืองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการค้าหรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทั่วถึงทุกคนแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าหากว่าเดินไปเป็นไหนมาไหนเนี่ยทำไมคนสเปนถึงแต่งตัวดีเขาแต่งตัวดีเสมอเวลาออกจากบ้านนะแต่งตัวหล่อสวยทุกคน
ถ้าเฉลี่ยนะอาจารย์ภูคะเดินมา10คนเนี่ยหน้าตาดีสัก9คน
ใช่หน้าตาดี
รูปร่างดีหน้าตาดีเวลาเราไปเที่ยวที่สเปนเนี่ยนะคะนอกจากจะบ้านเมืองสวยงามแล้วเนี่ยนะคะเรายังพบว่าผู้คนนั้นก็หน้าตาสะสวยเด็กก็น่ารักแหมท่าทางฟังแล้วก็น่าไปนะคะ
น่าไป
แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็เป็นที่ที่เรียกว่า ดีไซน์ทุกอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินนะอย่างเช่นการนั่งพวกรถชมเมืองของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบที่มีบริการทุกอย่างอย่างพร้อมสับจะแวะจอดตรงไหนจะแวะอะไรได้ทั้งวันนะนี่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าทำให้เมืองบาร์เซโลนาหรือว่าทำให้ประเทศสเปนทั้งประเทศเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรของประเทศเขาเอง
จริงค่ะจริงต้องบอกว่าจริงเพราะว่าคนในยุโรปเนี่ยถ้าจะไปไหนในใกล้ๆถ้าเลือกสเปนก่อนเพราะว่าอากาศดีอาหารอร่อยแล้วผู้คนก็เป็นมิตรแล้วก็ภาษาก็ยังพูดคุยพอเข้าใจกันได้
น่าเสียดายนะคะบาร์เซโลนาจริงๆแล้วเป็นเมืองอันยิ่งใหญ่มากนี่เราแค่เกริ่นๆนะอาจารย์ปุ๊สงสัยว่าเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันต่อในตอนหน้านะคะ
วันนี้มันพูดเรื่องศาสนาเรื่องอะไรของเขา
แล้วก็เรื่องของความเป็นสาธารณรัฐและอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะถ้าหากว่าอยากจะรับฟังเรื่องราวที่อาจารย์ปุ๊เล่ามานะคะพาไปเที่ยวในยุโรปหลายแห่งนะก็รับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com ถ้าหากอยากจะดูภาพนะคะอาจารย์ปุ๊เข้าไปที่ Facebook อาจารย์ปุ๊ดีไหมคะ
ค่ะได้เลยค่ะรามารัตน์ @yahoo.com นะคะ
หรือที่ Facebook
พวงเพชรรัตนรามาได้เลยค่ะ
ค่ะมีภาพถ่ายสถานที่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดูแล้วแล้วก็กลับมาฟังอีกหรือฟังแล้วกลับไปดูใหม่นะจะได้ทราบซึ้งว่าสถานที่แต่ละแห่งนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
และอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค
่
ะ
อดีต
อดีต